Gró. Æxlunar fruma, oft mjög smágerð og þolin sem getur orðið að sjálfstæðri lífveru. Gróhirsla. Hylki, oft á löngum stilk, þar sem gró, mosa og fleiri plantna myndast. Grænukorn. Grænir frumuhlutar í plöntufrumum sem innihalda blaðgrænu. Þar fer ljós tillífunin fram. Gyðla. Ungviði sem skríður úr eggi skordýra sem taka ófullkomin í myndbreytingu. Gyðla líkist foreldrum sínum en er minni og vængjalaus.